มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกันอีกเช่นเคยในวันและเวลาเดียวกันนี้กับรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับรายการที่นำเอาสาระน่ารู้น่าสนใจใกล้ๆตัวอันจะเป็นประโยชน์มาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำรวมทั้งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้สังคมนี้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับโดยมีผมธนวัฒน์หัสดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเอาสาระมาฝากเล่าสู่กันฟังนะครับในรายการตอนนี้ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่น่าจะปลูกฝังให้กับเด็กๆครับนั่นก็คือเรื่องของ CQ ครับ CQ นะครับถ้าเกิดพูดถึงความฉลาดในด้านต่างๆเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า IQ มาแล้วนะครับนั่นก็คือคำที่ย่อมาจากภาษาอังกฤษคำว่า intelligenceQuotient นะครับ EQ ก็คือเรื่องของ Emotion Quotient นะฮะหรือว่าอีกอันก็จะเป็น MQ นะครับ Moral Quotient ตอนนี้รู้จักกันบ้างแล้วแต่คราวนี้ครับมันมีอีก1 Q นะครับและก็เป็นสิ่งที่สำคัญในยุคนี้เลยครับนั่นก็คือเรื่องของ CQ นะครับคือ Creative Quotient นะครับซึ่งคำว่า Creative Quotient นั้นนะครับก็คือเป็นความฉลาดในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กอย่างยิ่งเลยในศตวรรษที่21นี้นะครับเด็กพวกนี้เกิดมาในยุคดิจิทัลซึ่งคุณพ่อคุณแม่นั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อช่วยบ่มเพาะให้ลูกน้อยเป็นเด็กในศตวรรษที่21จริงๆเป็นนักคิดแล้วก็เป็นนักแสดงออกได้อย่างเหมาะสมนะครับซึ่งนอกเหนือจากเด็กจะต้องมีความฉลาดทางปัญญามีความเข้าใจอารมณ์ของตัวเองแล้วก็เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นด้วยเนี่ยเด็กควรจะมี CQ หรือว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็แนวคิดใหม่ๆจากความรู้พื้นฐานที่มีอยู่เดิมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทางด้านศิลปะอันนี้เราสามารถส่งเสริมได้ตั้งแต่อยู่ในวัยเยาว์วัยต่อแตะเลยนะครับเพราะว่าเด็กจะเริ่มนั่งเล่นแล้วก็ออกแบบการเล่นด้วยตัวเขาเองครับสิ่งที่พ่อแม่ทำได้ก็คือต้องไม่เอากรอบความคิดเราไปปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของวินัยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พ่อแม่ควรจะให้อยู่ในกรอบที่เขาควรจะเป็นอยู่ด้วยนะครับทั้งนี้นะครับความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ที่ผมว่าเนี่ยครับยังมีส่วนสัมพันธ์กับการเล่นในรูปแบบต่างๆถ้าเด็กๆได้เล่นอย่างอิสระนะครับมีความชอบแล้วก็เหมาะสมกับวัยเด็กก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งการปลูกฝังในเรื่องนี้นะครับอยู่ที่พ่อแม่ซึ่งพ่อแม่จะต้องมีเวลาเล่นแล้วก็ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการกับลูกเช่นการเล่นศิลปะการหยิบจับของใกล้ตัวมาเป็นของเล่นแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเล่านิทานอันนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราจะมาเสริมสร้าง CQ ให้ลูกน้อยได้อย่างไรจริงๆมันก็มีวิธีการไม่ยากหรอกครับอย่างแรกเลยครับก็ต้องกระตุ้นให้ลูกได้คิดโดยการเปิดโอกาสให้สอบถามซักถามข้อสงสัยแล้วก็ให้แสดงความคิดเห็นออกมาอย่างอิสระนะครับมีการเสริมสร้างจินตนาการตามที่ลูกถนัดเช่นเรื่องของการฟังเพลงการวาดรูปแล้วก็การแสดงบนเวทีต่างๆนะครับให้โอกาสลูกได้ทำสิ่งใดด้วยตนเองพร้อมให้คำชมเชยกับความพยายามของลูกนะครับแล้วก็ไม่ควรวิจารณ์ผลงานของลูกด้วยการเปรียบเทียบหรือว่าตัดสินว่าแค่สวยหรือว่าไม่สวยเพราะว่านอกจากจะทำให้ลูกเสียกำลังใจและก็ความมั่นใจความเชื่อมั่นตัวเองแล้วนะครับยังเป็นการปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของลูกด้วยรวมถึงต้องพาลูกออกไปเปิดโลกกว้างตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่ต้องเลือกหน่อยนะครับที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นแหล่งที่เกิดความคิดสร้างสรรค์เป็นที่รวมของเหล่านักคิดแล้วก็นักสร้างสรรค์อาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่านิทรรศการความรู้ต่างๆเป็นต้นนะครับในเรื่องของแหล่งเรียนรู้นี่นะครับเชื่อหรือไม่ว่าบางครั้งเนี่ยมันมีสถานที่บางที่ที่ผู้ใหญ่บางคนอาจจะไม่เคยเข้าไปเลยนะครับอย่างเช่นที่สยามพารากอนชั้นบนนะครับจะเป็นแหล่งรวมเป็น Creative Source เลยนะครับเป็นเรียกว่า CDC นะฮะตรงนั้นจะเป็นแหล่งความคิดแหล่งรวมความคิดแนวคิดไอเดียใหม่ๆอะไรต่างๆแล้วก็จะมีการจัดนิทรรศการที่เป็นการรวบรวมแนวคิดมานำเสนอซึ่งบางครั้งนะครับผู้ใหญ่ที่เข้าไปนะครับรู้จักเราโตๆกันแล้วนะครับมุมมองอะไรต่างๆเราถูกครอบงำด้วยแนวคิดมหัศจรรย์เยอะแยะแล้วปรากฏว่าพอไปมองตรงนั้นเข้าแล้วนึกอะไรไม่ออกนะครับได้แต่มองดูว่าสวยงามแปลกดีแต่ว่าในสิ่งที่เด็กเห็นนะครับอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามแปลกดีอย่างที่ผู้ใหญ่เห็นนะครับเด็กมองปั๊บนำไปผสมผสานกับจินตนาการของเด็กสร้างสรรค์เป็นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเป็นองค์ความรู้หรือว่าเป็นรูปแบบการคิดแบบใหม่ๆขึ้นมานั่นคือสิ่งที่อยากจะปลูกฝังให้กับเด็กไทยเรามีขึ้นนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการก็หมดเวลาลงแล้วนะครับและเราจะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่กับมสทกันใหม่ในรายการหน้าครับลาแล้วครับสวัสดีครับ